pořadu VIP Eva Talks vítám zpěvačku, raperku, influencerku, herečku Charlotte Black. Ahoj.
Ano, ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem říkala, co tam ještě bude? Co tam bude? Jaký titul ještě bude?
Bylo by hodně, ale já jsem si říkala, řeknu to nejdůležitější. Yeah. Každopádně mě napadlo nazvat tě nějak, jak tě úplně běžně nenazývají a přitom si myslím, že je to normální.
Ano.
Charlotte jako podnikatelka.
Ano. Je to tak. Ano, je to tak. Jde to ruku v ruce s veškerou činností, co dělám.
Přesně tak. Zhrnuje to všechno, co děláš. A jak se ty jako podnikatelka cítíš?
Jsem takový trošku punkový podnikatel, podle mě. Já si myslím, že po té stránce těch věcí, které miluju a jak je dělám, tak je hrozně fajn, že mě to uživí, že vlastně to, co miluju, tak mě živí celý život od 12 let a je to úžasný. Ale po té stránce, co se týká jako řešení papírů, financí, věcí, tak v tom zběhlá vůbec nejsem a díky bohu, že mám toho mýho manžela, který mi dává ten prostor být vlastně umělecky stále tvůrčí a ne se úplně vlastně nechat hlavu zahltit tady těmahle věcma.
Takže manžel je, dal by se říct, účetní nebo minimálně ten, kdo to tvoří, je to takový sekretář, podnikatel,
ano, ano, určitě tyhle,
hlava firmy.
Ano, je to tak, že tyhle ty vlastně starosti jsou kladeny na jeho hlavu a já mu díky strašně moc, že mi vlastně od těch pro mě problémů tak mi ulevuje.
A co se týká třeba honoráře za koncert, honoráře za Instagramové posty, to řeší on nebo to řešíš ty?
Honoráře jako takové samozřejmě spolu komunikujeme, aby to odpovídalo mojí vizi a tom tý odvedený práci, ale v podstatě jinak celkově peníze vlastně všechny mi spravuje také on, takže v tomhle tom si myslím, že máme úplně 100% jako důvěru a já vždycky si zakládám pouze na těch opravdu základních věcech, jakože ano, tady máme práci, dostaneme za to tolik a tolik, je to odvedeno, je zaplacena faktura, ale zase opravdu jakoby ten přehled o všech dalších věcech má on.
Myslím si, že je to tak správně, že ve spoustě velkých firem může být nějaký majitel, ředitel, zakladatel, kdo má vizi a od toho má ten tým lidí.
Ano.
O tobě jsem slyšela nejednou pojem chodící marketing.
Ano. Tak já si myslím, že do všeho, co já dělám, dávám srdce a duši a věřím, že tohle to lidi cítí a tím pádem se to vlastně začíná být právě i jako zajímavý pro ty další lidi, i z toho marketingového hlediska, protože v dnešní době, kde je toho opravdu, toho kontentu obecně strašně moc a trošku se někdy i já v tom ztrácím, tak věřím tomu, že pro spoustu firem nebo ne-li i na tom hudebním trhu budu pro lidi, dejme tomu, svým stylem nebo autenticitou zajímavá nebo trošku vyčnívat třeba.
Ty kamkoliv jdeš, tak si, já bych řekla, nepřehlédnutelná.
Cením vždycky zakomponování nějaké mojí písně, to je opravdu, to je velký plus.
A tvoje image, je to tvoje opravdu kreativita, nebo kdo je tvým vzorem, kde bereš inspiraci, jak chodíš na ty nápady? Některé modely jsou třeba trochu extravagantní, některé jsou opravdu hodně, tak kdo a co tě inspiruje?
Tyjo, já to stejně jako hudba, stejně jako herectví, stejně jako cit pro módu, podle mě už jsem se s tím narodila. Už jako malička jsem dělala módní přehlídky před barákem a tahala jsem ze skříní od mamky, od tety, od babičky, dělala jsem si outfity. Pro mě ta móda a to oblečení jde ruku v ruce s tím, jaký jsem člověk a přesně jakou třeba energii ten daný den vyjadřuju. A naprosto chápu a rozumím tomu, že to pro někoho třeba není podstatný, ale pro mě jako člověka, který mu to jako dělá dobře na duši, tak to podstatný určitě je. A rozhodně, když si udělám nějaký outfit, ve kterém se cítím dobře, tak je to na mě i jako velmi znát, že ještě to jako tak podpoří tu moji energii a tu náladu a inspiraci beru všude kolem mě, ať už z Instagramu, ať už kolem mě, ale ve výsledku opravdu ty nejlepší nápady přijdou, když jsem doma a vždycky třeba jedeme na koncert a moje tanečnice takhle vždycky sedí a koukají na mě a čekají, vždycky si vemu na sebe jednu vrstu a pak to doladím tímhle a tímhle. A furt oni balej jenom oči, protože to se ještě dá vylepšovat, to už jsme mysleli, že už takhle jako je. Takže v tomhle ohledu si myslím, jak někdo umí třeba kreslit nebo má dar pro řečnictví, tak já jsem dostala ten dar, že mě hrozně baví kombinovat mezi sebou věci a nebojím se různě experimentovat. Nejde o to, co to je za styl, stejně jak hudební, tak i v té módě to míchám dohromady, jedno, jestli je to mužská konfekce, ženská. Opravdu se snažím ukazovat lidem, že se nikdo nemusí škatulkovat, mm-hmm. nebo dávat do nějakého šuplíku, ale že si může od všeho vzít trošku a vytvořit něco unikátního.
Ano, to jedna věc je vlastně mít proto ten cit a druhá věc je mít to v té skříni a mít odkud brát, kolik ano. ty třeba investuješ do oblečení a do svého vzhledu.
Já si myslím, že když bych to měla fakt spočítat, tak by to bylo třeba nějakých 10-15 tisíc měsíčně.
Což zase si myslím,
Což si myslím, že je akorát, ale to je právě zohledněno kvůli tomu, že si myslím, že nekupuji drahé značky. Že pro mě je právě unikátnost v tom, když jdu třeba na Vinted, což je platforma, kde člověk může vyměňovat oblečení nebo právě nalézat z různých butiků nebo sekáčů. To stejný jsem tváří několika sekáčů vlastně po Praze. A doporučuji právě lidem opravdu mít v tomhletom otevřenou tu mysl a jít se někam podívat, kam by normálně nezašli a třeba tam najdou nějaký svůj unikátní kousek, který by si třeba za běžnou cenu nekoupili, ale tady v tom sekáči je to třeba dostupnější a koupej si to, i když třeba nevědí pro jakou příležitost, ale koupej si to, už je to ten krok trošku jako vystoupit z toho sídle komfortní třeba zóny, co nosí a mít ten kousek u sebe a pak třeba zrovna proto přijde nějaká událost. A já vím, že nějaký hrozně hezký moto, že něco kup ten outfit, příležitost přijde. Jo, a takhle to mám i já, že když vidím něco, tak se nesoustředím na to, jestli to zrovna upotřebím, ale já vím, že určitě přijde příležitost, kdy na to přijde čas pro daný outfit a mám některé kousky opravdu ještě třeba 6 let a pak přišla na řadu nějaké focení nebo natáčení, všichni, kde se to se má, říkám, to, tady ten kousek čekal u mě 6 let na dnešek, aby mohl jít na světlo světa.
To je krásný, jak jsi říkala, jsem tváří několika sekáčů.
No, nebo jako, že mě lidi znají, že tam chodím, že to navštěvu, že to je taková krásná komunita, znám tam ty prodavačky.
Mně se to nesmírně líbí, protože jako v současné době je velmi trendy udržitelnost.
Ano.
A v minulosti si myslím, že nakupovat sekáči nebylo úplně trendy, že jako třeba někdo to bral, že se za to stydí, že nemá peníze jít do obchodu.
Za mě doteďka je to určitě v určitých okruzích nějaký stigma, si myslím, že je to takový fotoka. Ale
přitom si myslím, že ne vždycky je to všechno opotřebené, opoužívané a zrovna v případě, jak jsi zmínila, kombinovat, tvořit, se tam můžou určitě najít zajímavé kousky. Takže ty jsi to měla vždycky daný tak, že prostě sekáč v pohodě.
Naprosto, naprosto. Jen nemyslím si, že teda takhle, dřív podle mě nebylo tolik možností. Dneska v dnešní době opravdu ty sekáče nabízejí absolutně obrovskou škálu vlastně toho oblečení, různorodýho, různých stylů, což za mě se mi právě líbí, že přijdete na jedno místo a tam najdete od vintage bund a nebo přes nějaký sexy korzety, brýle, šperky, doplňky, takže vlastně opravdu je tam velká škála toho, co člověk může najít a co třeba právě vůbec není potom nalezitelný v normálním obchodě.
Jedna věc je nakoupit, mít to ve skříni, mít tu kreativitu, to zkombinovat. A pak to samotné tvoření. Jak dlouho ti trvá vytvořit jeden outfit, když na nějakou akci? Kolik času strávíš v koupelně a před tou skříní, než to vytvoříš?
Jo, je to hrozně nárazový. Mám někdy i takovej den, kdy si třeba vyhradím jenom na outfity a třeba vytvořím třeba 7 outfitů dopředu si a podle toho pak, jak přicházejí ty dny, jak se cítím, tak si jenom jakoby třeba vybírám, jo, tak tenhle ten je pro tuhle tu příležitost dobrý a tak, ale dopředu samozřejmě fituju na různá focení, na různá natáčení videoklipů nebo tak, takže tam opravdu mám ráda na to klid, protože sama jsem zjistila, že když něco dělám jako na poslední chvíli, tak to dokážu vytvořit, ale vím, že ten outfit potom jako takovej není úplně ucelený. A že pak přijdu třeba domů a řekla jsem si, ty, kdybych si k tomu dala tuhle tu věc, nebo to, tak by to bylo ještě jako ještě povýšený lepší. Takže když se jedná o takové velké události, tak opravdu si na to ráda dávám čas a prostor. A jak říkám, to pak zabere, když je v tom tvůrčím módu člověk, tak určitě několik hodin. A zároveň pak, když jsou nějaké opravdu velké akce, tak se i ráda spojím s nějakými lokálními návrháři, kdy můžu třeba nastavit nějakou představu a jdeme ruku v ruce a přijde mi to nádherný, že u nás tady v Česku máme úžasný, šikovní lidi a že i v rámci takových eventů, jako jsou předávání různých cen, takže konečně se trošku do Česka dostává to, že je možnost si udělat na míru nějaký oblek a že už to není jenom jako tak si tady něco půjčíme, vrátíme to, ale že fakt se nad tím člověk může zamyslet, co tam chce třeba i prostřednictvím toho oblečení sdělit, přesně když mu třeba nadchází nějaký projekt, který bude v tom daném stylu nebo tak. Myslím si, že to je věc, která mě opravdu duševně obohacuje a dělá mě šťastnou nejen mě, tak třeba ty dané návrháře, kteří to tvoří.
To je moc hezký říct. Vlastně oblečením něco sdělit. Na akci chci něco sdělit. Pověz mi, když jsi dneska volila ten outfit, co jsi chtěla sdělit u dnešního rozhovoru?
No, takže...
Kdo je Charlotte, nebo?
Takový čertiček. Já vždycky mám i nějaké období třeba nějakého doplňku, který začnu hojně nosit a teď to jsou tyhle ty čepičky s těmihle růžkama, tak vlastně přicházíme jeden velký projekt, moje deska Tabita, která vychází v květnu a já vždycky, když vymýšlím i třeba k tomu nějaký merch nebo doplňkové věci, které se prodávají k té desce, tak zase chci, aby to mělo nějaký přesah, aby to mělo nějakou duši, takže nejenom vzít první tričko, co vidíme a dát tam Ariel, nějaký fond nebo něco, ale aby to zase šlo ruku v ruce s tou energií třeba těch písní, co tam jsou. Takže když jsem ráno dneska stávala, tak si myslím, že jsem trošku tak nějak... Nejde to podle mě vždy často jako konkretizovat, ale určitě to naznačuje, že jsem hravá, odvážná v těchto těch věcech, že se nebojím jako v tomto ohledu vystoupit třeba z davu. I když třeba pro mě jsou to úplně normální věci. Pro mě to opravdu není něco jako, že wow, tak ty jsi teda dneska předvedla. Pro mě je to úplně běžný jako oblečení, ve kterém se já cítím dobře a není to pro mě jako nic special.
Je pravda, že já si tě vlastně v normálním oblečení ani nedokážu představit. Protože když se podívá člověk na tvůj Instagram nebo na nejrůznější akce, tak co akce, co post, tak to je úplně jiný outfit, že na mnoha tváří takový trošku chameleon.
Ano, ano.
A jak ty se v tom cítíš, že vlastně nemáš jako takovéto džíny a normální tričko, nebo nosíš na doma takovéhle normální věci?
Jako málo kdy. I třeba i manžel teda se mi vždycky směje, třeba řekne jenom, milinko, tak mi jedem tady něco vyzvednout tady do Alza Boxu nebo něco a tohle. A vždycky já se prostě oblíknu, tak se cítím dobře a on... Takhle jdeš, jo? Ale jakože vlastně mně přijde i hrozně hezký, že i toho manžela po těch deseti letech dokážu furt tímhle jako překvapovat. To si myslím, že je pro mě jako velký moje takový jako plus, se kterým si zakládám, že je sranda, že dokážu takhle vždycky jako přečít ještě jako očekávání. Ale... pro mě to není překážka, protože se v tom opravdu cítím pohodlně. Mm-hmm. Já věřím tomu, že v určitých kouscích se člověk necítí pohodlně, protože to nejde v ruku v ruce přesně s tím, jaký je on člověk. A to já naprosto respektuju a je to jasný, že pokud tomu člověku to nebude vyhovat a nebude to vycházet jako z něj, tak to asi nebude úplně, nebude to asi fungovat. A stejně jako v tom oblíkání, tak i třeba dejme tomu v té mojí hudbě, v té mojí tvorbě, tak pro lidi je to častokrát velmi odsouzení hodné na základě třeba z prostých slov nebo té tématiky, co v tom řeším. Ale ty lidi, co mě znají, tak vlastně i přesto, že u jiných lidí by jim to vadilo, tak u mě vždycky řeknou, že to seš ty, já tě úplně mám takhle nacítěnou a to, co by mi na někom jiném vadilo, tak u tebe já absolutně beru přirozeně, protože z toho cítím tebe.
Je to pravda, protože ty navenek, kdyby se někdo udělal na tvou hudbu nebo na ty outfity, takže je to nějaká drsněčka, sprostá, vulgární, až možná takhle by to mohlo jako v nějaký moment
vyznívat. Určitě, 100%, je to běžný.
A pak se tady bavíme a ty jsi taková jemná vlastně duše uvnitř, citlivá hlavně ta kreativita a prostě ta uměleckost a umění se v tobě nezapře ani ve slově, ani ve vzhledu. A ty dneska to máš zakryté, ale máš taky hodně tetování.
Ano, ano.
Kolik jich máš? Je to ještě vůbec číslo, které znáš?
To už se nedá asi říct. To už se takhle nedá říct, že jsou prostě obrazy, mám celé nohy, ruce a záda. Takže tak a vlastně převážně právě různé pohádkové nebo komiksové postavy nebo herci, zpěváci, umělci právě.
A přibývají ještě tetování?
Furt přibývají, ještě furt jako mám nějaký místo, mám furt nápady, který když mám tu vizi, tak je úžasný, že moje sestra je tatérka, takže Děkujeme. Si dáme vždycky vědět a ty moje vize a ty sny se můžou hned splnit, že já když si něco vemu do hlavy, tak jsem taková... žena činu, že netrvají věci dlouho, než se stanou, hned prostě na tom začnu makat, i kdyby dělala jsem dva dny jako v kuse, tak si ráda, jako když mi něco napadne, tak zatím jdu a častokrát noci i nemůžu spát, když třeba mám opravdu hodně nápadů a to třeba přicházelo teď s deskou, když jsem ji dodělávala, tak opravdu, jak člověk má tisíc věmů a věcí, co si představuje, jak udělá a pak ten nádherný proces toho, jak to mělo v hlavě a teď se to stává skutečností, tak častokrát někdy ani kvůli tomu přesně člověk nemůže spát, jak už se těší, jak bude vlastně realizovat další plány a sny.
Ráno už volá sestře a jde tatovat.
Přesně. Vždycky ona, co chceš a tohle? A říkám, no, mám tady další věc, co musíme rychle udělat, to je strašně nutný, aby se zase cítila ucelenější.
Vy to máte v rodině, pokud se nemýlím, sestra tatérka, rodiče jsou také hodně potetovaní.
Ano, je to tak.
A setkala se někdy s předsudky, nebo tím, že to tak třeba je v tvém okolí běžné?
100% tak... každý den. Každý den od malička. I přesně, když jsem byla malá a mamka byla potetovaná, takže mně přijde, že vlastně paradoxně mi to dalo tu průpravu do toho života, že jsem zvyklá, že ty lidi prostě na první oko třeba soudí to, co jim není blízký, nemají takovou zkušenost takové malé lidma třeba ve svém okolí, tak mně přijde, že tohle je taková zrovna už až přirozená taková jako funkce člověka, že prostě to, co mu je takový zvláštní pro ně, není mu prostě blízké, tak jakože to odsuzuje, ale jak říkám, v té mojí práci jsem se s tím potýkala tak velmi často, že už to beru tak, jak to je, nesnažím se proti tomu bojovat a věřím tomu, že ty správní lidé, kteří jako mají se mnou tu cestu jít nebo mají si ke mně najít cestu, takže to přijde a že to je v pořádku. A už jako dřív jsem byla takový trošku bojovní za spravedlnost, snažila jsem se obhajovat a ukazovat těm lidem, ne, já sice jsem taková, ale ve skutečnosti jsem taková a teď už to nemám. Jsem za to ráda, že čím jsem starší, tím jsem s těma věcma jakoby víc vlastně v pohodě, že není potřeba bejt šále kávy úplně každýho.
To je hezky řečený. Nikdy se netrefíme. Každý tu, někdo má tu kávu rád malou, velkou, s víc mlíka, míň mlíka.
Přesně tak. Naprosto,
a je to tak i s charakterem a povahou člověka. Ty se s tím vyrovnala, já si myslím, bez problému, jak jsi zmínila, měla si průpravu od dětství. A pokud někdo trpí těmi předsudky, protože opravdu si myslím, že lidi mají tendenci porovnávat, hodnotit, soudit. A co by si poradila těm, kdo se trápí s nějakým předsudkem?
Určitě se opravdu soustředí na to, co člověk má vevnitř v srdci rád. Co mu opravdu udělá radost, co mu dělá dobře, protože ve výsledku vždycky, když dostanu nějaký takovýhle atak nebo mě něco mrzí, tak se vždycky snažím na to jako přijít jako tomu na kloub, v čem je moje chyba a vlastně zjistím, že moje chyba to není, že to je vlastně jako to projektování toho daného člověka, jeho nějakého třeba problému, co on má, nebo co třeba, čeho se bojí, nebo co bojí třeba se zkusit. Takže v tomto ohledu já se vždycky zaměřím na to, že se ukotvím sama v sobě a řeknu si, šau, ty děláš tohle to děláš tuhle tu hudbu, to ti dělá radost. A chodíš do téhle kavárny, kde dělají tohle dobrý kafe a vždycky si pokesáš s těma lidma, který ráda vidíš a máš úžasnou rodinu a úžasný přátele. Takže pro mě určitě ta kotva a to uzemnění je vždycky v těch věcech, co opravdu mě dělá na srdci jako nejkrásnější, nejlepší, co vždycky mě jako dokáže naplnit, zvednout náladu a já vlastně přesměru tu energii, tu negativní nebo tu nepříjemnou, co mi dělá třeba tady ta bolest některých třeba těch negativních reakcí, tak přesměru a dám tu energii do těchto věcí, které vždycky mi dávají na zpátek a v tu chvíli vlastně se cítím opět obohacená, opět vlastně zpátky na tom místě, kde vím, že mám být a já vím, jaký jsem člověk a vím, jak mě mají navnímaný moje blízké okolí, takže vlastně není furt přesně zase opět potřeba za každou cenu bojovat s něčím, co třeba ani změnit nejde.
Wow, tobě není ještě ani 30, ale musím říct, že jsi nesmírně uvědomila, že to máš takhle jako srovnaný, protože jsou lidi, co ve 40, v 50 pořád bojují s tím přesně obhájit svoji pravdu nebo pracovat s těmi předsudky. Co ti pomohlo v tvém životě být zdravě sebevědomá? Protože si myslím, že ty jsi sebevědomá, ale velmi zdravě, protože zároveň působíš pokorně.
Myslím si, že do života mi hodně dalo to, že jsem tu práci, kterou dělám, začala dělat hrozně mladistvým věku. V podstatě tu práci, co dělám od 12 let, což vlastně v tu dobu mý vrstevníci byli úplně jinde a já celý život jsem se i potkávala většinou s lidma o 10 let staršíma, než jsem já. Takže v tu chvíli jsem asi už byla i navnímaná na jiný druh komunikace, konverzace, vždycky si myslím, že jsem byla nějakým způsobem napojená na svoje potřeby asi, protože když jsem byla v páté třídě a chtěla jsem umět fakt dobře anglicky, tak jsem řekla, mami, musíš mi dát na jinou školu, že tady ta paní učitelka mě to neumí naučit a já fakt vím, že mě angličtina baví a jakože jsem v ní dobrá, ale jako nemůžu mít čtyřky. Takže prostě já jsem šla do 6. třídy na jinou školu a byla jsem potom po roce jsem najednou byla jedničkářka. Takže už v takovýchhle i malinkých vlastně podle mě věcech bylo jasně vidět, že mám v hlavě nějaký jakoby cíl, nějakou vizi, což mi samozřejmě do těch raných let, kdy jsem začala tu hudbu dělat, velmi pomohlo, že jsem se nestrácela úplně v tom, v těch vlastně vztazích. Mm-hmm. Nestrácela jsem se v tom, že bych třeba spadla, nevím, do alkoholu či drog, nebo tady v těchto těch oblastech si myslím, že jsem měla velmi jasno, kam chci směřovat a že mě práce velmi baví, že chci pracovat na sobě, na tom svém projektu, do toho jsem studovala. Takže tohle to mi velmi pomohlo. Zároveň jsem si prošla ve stejnou dobu rozvodem rodičů, takže tam taky najednou člověk řešil jiný asi problematiky, než většinou takhle malí dítě řeší. Takže všechny tyhle ty tak nějak jako různý, od všeho trochu, tak nějak podle mě přispělo k tomu, že jsem dospěla asi dříve než lidi v mém věku a velmi ráda jsem i četla hodně knih. Takže jaký rozvoj sebepoznání, studovala jsem i psychologii, takže myslím si, že tohle jsou všechno takové jako drobečky.
Mozaika, co se poskládala dohromady.
Tak, která asi dává dohromady mě takovou, jaká jako teď jsem.
A já si troufnu říct, že ty knížky v dnešní době třeba čte daleko méně lidí než dřív. Já jsem
strašná
také
škoda.
Hodně četla a čtu.
Strašná škoda.
Je to velká škoda, ten čas mladých zabíjí hodně sociální sítě. Mm. S tím se dostávám k tématu ty jako influencerka. A co ty a sociální sítě? Ty máš přes 300 000 followerů na Instagramu.
Teď mě to otravuje v poslední době.
Ano, já mám pocit, že v poslední době jako, že byl nesmírný boom a teď to tak trošku jako stagnuje, nebo jak
nevím, jestli
to
stagnuje, nazvat? Přijde mi, že jsou nějaký nový vzorce a věci chování, jak by se kdo na sítích měl chovat a v tu chvíli to pro mě přestává být zajímavý, protože přesně já jsem si Instagram zakládala jako můj deníček. Autentický obraz toho, co dělám. Ať už někam jedu, nebo se mi něco stalo, bylo to zanešený tam a vždycky to šlo prostě s tím, jaký já jsem člověk a co já tvořím. Je mi jedno, jestli přidám fotku ve 2 ráno, nebo odpoledne, nebo prostě vždycky jsem to dělala zase srdcem a pocitově tak, jak chci já. A teď mi přijde, že se dostáváme do bodu, kdy jsou pomalu návody na to, jak by člověk měl
přidávat, co tam napsat, kolik
jako sociální sítě vést. A tu chvíli už to najednou pro mě ztrácí to kouzlo, protože za mě furt je to platforma, která by nás měla inspirovat, obohacovat. Já sleduju věci, které mi dělají dobře. A trošku mi to vadí, kam to teď jako směřuje a jak moc velkou nadvládu to má třeba i nad mladýma lidma. A já jsem strašně šťastná, že jsem furt to dítě, který vyrostlo opravdu, že lítalo celý den venku a že zažilo tady tohleto dětství a že tady tyhle ty sítě byly vlastně jenom takové jako spojení mezi třeba spolužáky nebo přáteli, že jsme si sem tam něco napsali, ale furt to nebyla ta priorita. A stále díky bohu jsem strašně šťastná za to, že jezdím ty koncerty, ty akce, to divadlo, kdy opravdu má člověk ten kontakt s těma lidma naživo. A to je pro mě to nejvíc, co může být jako pro umělce. A vždycky to tak bylo. A ten Instagram byl vždycky jenom něco trošku navíc. Něco takový jako zpříjemnění, může tam člověk odprezentovat tu svoji hudbu, svoji tvorbu, může udělat nějakou krásnou, zajímavou spolupráci, ale vždycky to opravdu bylo něco tak jako navíc, prostě jako hezkýho, ale neovlivňovalo to můj život. Já prostě můžu vzít telefon a klidně na něm měsíc nebejt a netvořilo by mi to vrásky, nebo že bych měl nějaký pocit, že něco nestíhám. A to je ten problém možná.
A to si myslím, že je problém dnešních především mladých lidí, že na tom telefonu jsou od rána do večera. Já bych se ti pod to podepsala. Zlaté dětství, když jsme lítali venku.
Ano, 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 je to tak.
A sociální sítě nebyly, nebo začínaly teprve. A Podle čeho ty si vybíráš spolupráce? Asi předpokládám, že je neděláš ve velkém, že bys každý den postovala nějakou vůbec reklamu. A co tě zaujme? Je to značka, nebo je to dlouhodobost, nebo...
Většinou, já mám strašnou radost z toho, že většina spolupráce vychází z toho, že to jsou věci, které já sama používám a ty lidi si třeba všimli, že si to kupují, nebo že často chodím do krámu, nebo že opravdu je tam napojení zase s přesahem a na tu osobitost. Musí to být věc, která, když já nasdílím, tak ty lidi vidí, jo, to Šája. A musí to jít zase ruku v ruce, s jakým jsem člověk, jakou tvorbu dělám. A já jsem se nikdy nenechala napasovat do nějakého projektu, který by nebyl, že by si lidi řekli, co to je. Jakože opravdu musím se to vždycky uchopit sama podle sebe a tomu v dnešní době taky podle mě moc nenahrává. Že častokrát ty firmy to chtějí udělat co nejrychlejiš, nejjednodušejc, za co nejméně peněz hlavně, ať to někdo rychle udělá, ať to jako je. A takhle já tvořit nedokážu. A častokrát přijdu i o spoustu jobů kvůli tomu, že se s těma lidma chci třeba sejít jenom osobně. Jo, že opravdu... Tady ta komunikace naživo, hlavně to udělat přes e-mail rychle a to. A já potřebuju ty lidi vidět, já potřebuju si s nimi ty věci říct, jak to bude a jak bychom to mohli udělat ještě takhle a líp a co, kdybychom dělali tohle. A mít z toho nějaký ten projekt, ze kterého zase se bude živit nejen to, že OK, tak máme práci, máme za to peníze, ale pojďme to udělat, protože nás to baví a ten výsledek, když si na něj vzpomenem, tak si řekneme, jo, to bylo super, to byl super den, měli jsme hezký natáčení, všechno dávalo smysl, sešla jsem se tam se skvělýma lidma.
Dá se ještě v dnešní době vůbec stát influencerem, nebo myslíš, že ten trh už je zaplněný?
Ne, začínám v tomhle tom být boomer strašný. Já vůbec si to nedokážu představit, že bych třeba teď byla úplně jako začínající člověk, ať už na TikToku, na Instagramu. Vím, že spoustu lidí, kteří mají hrozně kvalitní obsah nebo hrozně hezkou myšlenku a furt to není třeba poptávka. Jo? Mm-hmm. A to i spoustu třeba právě takhle charitativních projektů, kterým já se věnuju, jako třeba Fuck Cancer, úžasná prostě kampaň, která je osvětová ohledně boje s rakovinou u mladých lidí. A furt se potýkám s tím, že tím, jak je to taková vlastně furt charitativní činnost, takže to samozřejmě nedostává takového zájmu jako třeba u něčeho jiného. Jo? Takže sama to vidím, jak kolikrát opravdu nádherný aktivace věci by si zasloužily nějaký prostor, ale dostává se prostoru v dnešní době častokrát kauzám, různým jakoby cringe contentu. A samozřejmě i to je na jednu stranu alarmující, co vlastně v dnešní době tolik lidí chtějí třeba vyhledat nebo chtějí se tím vlastně živit, jakou energií. Takže za mě by tohle to asi nebavilo a ani by mi to zase znova nedělalo jako dobře jako na duši. Takovejhle vlastně styl té tvorby nebo toho daného kontentu. Proto i já mám problém v podstatě i s tím TikTokem. Mě ho teda manžel založil, ale já od té doby, co ho založil, jsem tam nebyla, dává mi tam věci von. Protože je to pro mě velmi už rychlá, hrozně náročná, taková neuspořádaná platforma a je tam strašně moc kontentu a díky tomuhle kontentu už nejsou lidi třeba schopní ani se podívat na videoklip 3-minutový, protože jsou zvyklí, že opravdu si přijíždí po třech, přesně po 10 sekundách další dopamin, další energie, tohleto a potom, když pak člověk vytváří přesně opravdu nějakou kvalitní věc, tak už se tomu ani nedokáže dát ten správný fokus a u těch mladých lidí potom ta pozornost se ztrácí. No.
Kolik ty sama trávíš času denně na sociálních sítích?
No, snažím se co nejméně. Mě vlastně nejvíc vždycky zabere tvorba toho kontentu, jako zpracovávání. Mm-hmm. Já přes den absolutně velmi přirozeně si natáčím všechno tak, jak jsem zvyklá. To mi vůbec problém nedělá, jako že bych to musela na 30krát natočit, pokud to není fakt jako něco hodně obsahového, kde se musí říct hodně informací. Ale jinak spíš pak všechny ty věci vzít a teď začít zpracovat, mi dělá strašný problém, protože stejně jako já ráda trávím čas tady a teď, právě na těch akcích, častokrát mám i někoho externího, kdo mi s tím pomáhá, že mě natáčí, nebo tohle bych to nemusela dělat já, tak můžu se věnovat těm fanouškům nebo těm aktivitám daným, prožívat je naplno, ale pak přijít domů, tak taky zase člověk chce jít se psem, chce přesně si přečíst tu knížku a tak dále. A teď najednou opravdu musí jít a ví, že musí třeba vytvořit nějaký ten content, který jako je hezký, OK, těším se na to, ale furt bych radši dělal něco jiného. Takže těžko říct, jak by se to dalo. Myslím si, že je to hrozně různorodý. Že opravdu, když mám akce, koncerty a tohle, tak častokrát opravdu hrozně minimálně a že jsem schopná měsíc nic netvořit a pak třeba ve dva dny tam nahrát milion postů a věcí, že vždycky z toho už se Šája zase vrátila na Instagram, už tam zase potom měsíc nebude. Takže u mě je to jako dost nárazový a zase, jak říkám, tohle to strašně hrozně kazí ty algoritmy. A já o tom vím, jsem s tím srozuměná, ale já nedokážu prostě, jako, tak Šájo, teď musíš každý den tady prostě řízetnout a já nedokážu to. A jsem strašně šťastná opět, že veškeré firmy, se kterými dělám právě na nějakých projektech, tak tohle to zohledňují, že jsem na prvním místě ten umělec a že se mnou se chtějí hlavně spojit jako se mnou, jako s osobou a ne kvůli tomu zase. Hlavně, ať to má čísla, hlavně, ať to má... Jo, že opravdu si myslím, že ty věci, co dělám já, mají určitý přesah a že tohle ty firmy na tom baví, že opravdu dělám ty aktivity, že jezdím na ty koncerty, besedy děláme, tady tohle i bazárky, tohle prostě spoustu jako aktivit stále furt aspoň zakořeněný v tom offlineu.
Je to základ. Potkávat se s lidmi naživo, ať už na koncertech, na besedách, nebo takhle na rozhovor. Já jsem ráda, že ho neděláme na žádné online platformě.
To já bych snad, tak to by mě strašně vadilo.
Mě taky. A pověz mi závěrem, vraťme se k tomu, jsi zpěvačka, jsi raperka. Na co se mohou diváci těšit na tvé nové desce?
Určitě.
Bude to jenom rap, nebo...
Stejně jako to bylo u i minulých desek, tak častokrát v bulváru nebo kdekoliv se stále propírá pouze sexy, drsná raperka, nebo takhle zní vždycky ty popisky. A moje tvorba je velmi košatá, i proto můžu, i mám možnost hrát třeba v obchodních centrech a na různých dětských akcích, protože sama mám nějakou určitou sebereflexi a empatii a vím, jaká moje tvorba se hodí na jakou příležitost. A jenom třeba tomu jenom lidi prostě opravdu nechtějí dát ten prostor a ten čas si najít i tu další tvorbu na základě toho, že ta jedna je úplně tak odpálí, že jakoby, no tak to ne, to už nechci vidět, co bude jakoby dál. Budou se tam prolínat tři směry, tři proudy, a to je teda hlavně rap, hip-hop, potom i krásný, jako procítěný, jemný, popový i písničky a do toho i jako tvrdší, rockovější věci. A já jsem vyrostla v multižánrové rodině, kde jsme opravdu poslouchali Hanu Zagorovou, do toho Eminema, do toho Rammsteiny, do toho Sex Pistols, do toho Lunetiky, do toho DMXe. Jo? Opravdu já tady to otevřenou mysl vůči hudbě mám taky zase od malička a tvrdím to každému, že vůbec není potřeba se stydět za to, jaký má kdo hudební směr nebo žánr, že to je úžasný, že v dnešní době máme právě tak tolik možností a moje deska bude stejná jako já, každá písnička trošku jinak lazená podle toho, jak já se ráno jinak probudím, podle nálady, podle outfitu. Takže si myslím, že bude mít možnost právě dotéct i k většímu počtu posluchačů právě díky tady týhletý rozmanitosti. Takže věřím tomu, že když člověk opravdu upustí jenom od toho povrchového, jo, je to sprostý, tak si myslím, že dokáže se tam najít věci, které se ho dotknou nebo že ho zaujmou. A já jako obecně i v rámci třeba rádií se s tímhletím potýkám, že mě vlastně mrzí, že rapová hudba se hraje v angličtině úplně běžně. Úplně běžně ráno jedete do práce s malým dítětem a v 9 ráno vám pouštějí Eminema nebo Nicki Minaj, ať už z Evropy nebo kdekoliv. A v podstatě jenom proto, že tomu člověk nerozumí, tak mu to nevadí. Ale leckdy opravdu ty texty jsou fakt hustý. A oproti tomu, co třeba tvořím já, je to fakt hodně slabý odvar. Jo? Takže v tomhletom mě to i trošku mrzí tady tohleto pokrytectví, že tady tomu rozumím, je to něco hroznýho, ne, nechceme to poslouchat, ale opravdu ty texty nejsou jenom zprostý tak, jako aby byly, ale všechno má svůj význam a častokrát jenom skrz to, že to je vulgární, tak lidi vůbec ani nevidějí zatím ten význam v tom textu jako takovým a nedají právě tomu ani prostor. Takže věřím, že třeba i díky tomuhle rozhovoru se na to budou koukat trošku jinak. A i když stále to bude pro ně něco, co je nezajímá a není to jim srdci blízký, tak jim to bude aspoň možná trošku bližší potom, když zjistí víc, jaký já jsem člověk. Takže deska Tabita 24.5. Budu se na to těšit a je to opravdu věc, která mě teď hrozně naplňuje a dělá mi radost na srdíčku a věřím tomu, že i potom třeba budoucím posluchačům.
Šájo, děkuji, těším se taky na novou desku. A moc díky, že jsi udělala čas na rozhovor, že jsme tady tak mohli probrat tvoji tvorbu příč naskrz, jak jsem
ano, skrze, ne, napříč, ano, napříč vším, ano.
Ano, že jsme mohli probrat tvoji tvorbu prostě zprava, zleva a všechno, čemu se věnuješ. Prostě Šája podnikatelka.
Ano.
A vázu jednak poslechu nové desky v květnu a děkuji Charlotte, že si udělala čas na tento rozhovor a sledujte dále VIP Eva Talks na newstream.cz. Děkuji ti.
Moc krát děkuji, krásný den.